Veselības inspekcijas sniegtā informācija liecina, šogad līdz šim kompensācija no ārstniecības riska fonda izmaksāta vienam cilvēkam. Pērn pieņemti 33 lēmumi par kaitējumu konstatēšanu un atlīdzības izmaksu kopā, izmaksājot nedaudz virs 890 tūkstošiem eiro. Citos gados summas mēdz pārsniegt arī miljonu. Diemžēl divu darbdienu laikā Veselības inspekcija tā arī nerada iespēju nodrošināt kādu speciālistu, kurš varētu sīkāk komentēt sniegtos datus un citus jautājumus, kas saistīti ar ārstniecības riska fondu. Tikmēr zvērināts advokāts arī ārsts izglītību ieguvušies Ronalds Roškalns, kurš ikdienā strādā ar klientiem, kuri cietuši kādas ārstniecībā pieļautas kļūdas dēļ, vērtē kopumā ātrums, kādā tiek izskatīti pārkāpumi kļuvis raitāks, tomēr sistēmā vēl aizvien pastāv virkne nepilnību. Piemēram, vērtējot kompensācijas izmaksu, nebūtu jāņem vērā tas, cik vainojams ir ārsts, jākoncentrējas uz izdarītā ietekmi pacienta veselībai.
Nu, neraugoties uz to, Veselības inspekcija, kas vērtē šīs lietas, nereti atsauc uz juridiskā spēka ziņā zemākiem ministra kabineta noteikumiem. Jāpiebilst, ka likumdevējs nemaz nav deleģējis ministra kabinetam noteikt kritērijus atlīdzības izmaksai no ārstniecības riska fonda, bet gan tikai procesālo kārtību.
Tāpat ir problēmas ar mantojumu. Proti, ja pacients ir miris, tad atlīdzība pienāks tuviniekiem kā mantojuma daļa. Tas uz kompensāciju ļauj pretendēt arī dzīves laikā ar mirušo kontaktus neusturējušiem tuviniekiem. Ir arī citas ar mantojumu saistītas problēmas, kādēļ Roškalns aicina atdalīt šo kompensāciju no mantojuma daļas. Problēmas ir arī ar izskatīšanas termiņiem. Piemēram, tie mēdz pārsniegt pat pusgadu.
Vēl tāda arī aktuāla problēma par šo termiņu ievērošanu. Pacienta tiesību likums nosaka, ka pacients atlīdzība par nodarīto kaitējumu ir tiesīgs pieprasīt ne vēlāk kā 2 gadu laikā no kaitējuma atklāšanās dienas, taču ne vēlāk kā 3 gadu laikā no tā nodarīšanas dienas. Nav konstatējams īstāds racionāls pamats, kāpēc likumdevējs ir pacienta tiesību likumā noteicis tik īsus termiņus atlīdzības pieprasījumam. Piemēram, salīdzinājumā ar civil likumā paredzēto vispārējo saistību tiesību noilguma termiņu, kas ir 10 gadi.
Par šo jautājumu pavasarī paredzētas diskusijas un tiks meklēts risinājums. Tā sola attīstībai par deputāts, Saeimas sociālo un darbalietu komisijas vadītājs, kā arī ārsts Andris Skrīde.
Idejas jādod arī pašai izpildvarai, bet pavasarī, ko es varu noteikti apsolīt, mēs liksim dienas kārtībā jautājumus, kas skar ārstniecības riska fondus, kas ir ļoti svarīgi. Mums ir jārada sistēma, lai tās kļūdas pēc tam neatkārtotos.
Advokāts Roškalns arī skaidroja, ka pēdējā laikā pieaudzis ar Covid saistīto sūdzību skaits, piemēram, par nesaulaicīgu hospitalizāciju, par atbilstošu ārstniecības režīmu nenoteikšanu stacionārā un citiem iemesliem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.